Ja, Herr Iisus, Doamne, îți mulțumim, Doamne, pentru prezența Ta, pentru Duhul Tău,
pentru Duhul Tău, Vater, fiind veșnic noi, ca cu toții să fim
trumați de Duhul. Binecuvântează vorbirea și ascultarea noastră. Îți mulțumim pentru lucrarea Ta minunată în adunare, în unitate, în totul în ce ne-ai descoperit. Îți mulțumim pentru bogățiile din casa Ta. Continuăm cu cuvântul și astăzi ne întrebăm care sunt care sunt condițiile pentru a ține această unitate? Nu poți vorbi peste tot despre cuvântul de unitate.
Irgendeine Gruppe, eine Denomination, sind es die großen Kirchen, alle beanspruchen eine gewisse Einheit.
Bisericile mari, denominațiile, vorbesc toate despre unitate, dar trebuie să ne întrebăm ce este unitatea pe care o arată cuvântul Domnului. Și cuvântul Domnului arată, condiția e ca unitatea să fie în biserica din localitate. La conferința de iarnă am vorbit despre care este voia lui Dumnezeu și am citit versete despre voia lui Dumnezeu și care este voia lui Dumnezeu ca toți oamenii să fie mântuiți, să fim sfințiți și voia lui Dumnezeu este zidirea bisericii. Și cum vrea Dumnezeu să-și împlinească voia? Prin Fiul lui Iisus Hristos. Totul merge numai prin Iisus Hristos. Pe El l-a pus pentru lucrarea Lui. L-a pus ca persoană și cu această persoană Iisus Hristos se identifică Tatăl. Iisus este pe veșnicie, în veșnicie, una cu Tatăl și va rămâne una cu Tatăl. Dar, pentru un timp scurt, Iisus a devenit trup și Dumnezeu spune despre Iisus, acesta este Fiul meu prea iubit, în El îmi am întreaga plăcere. Minunat! Că Dumnezeu vorbește așa ceva despre un om. Și eu vreau, îmi doresc ca Domnul să vorbească, Dumnezeu ceva de la fel despre mine. Și cunosc care este calea. Calea este Iisus Hristos însuși. Dumnezeu a împlinit totul în Iisus Hristos. Prin moarte și prin învierea Lui, putem să trăim prin Domnul. Minunat să avem un astfel de Dumnezeu. Roman 8:32 spune, spune, că în Iisus Dumnezeu ne-a dăruit totul. Aceasta este calea lui Dumnezeu cu noi.
1 Corinteni 1:30.
Și voi prin El sunteți în Hristos Iisus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru voi, pentru noi, înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Nu ai nevoie de ceva mai mult, poate sfinți. Aine voie de ceva mai mult, aici avem totul. Avem neprihănire, înțelepciune, sfințire, răscumpărare, iertarea păcatelor. Am primit totul în Hristos. Sfințirea este procesul actual în viața noastră. Să creștem în Isus și să ne lăsăm sfințiți de El. Duhul este sfânt. Acum trebuie sfințe și sufletul nostru. Și trupul cândva o să fie și el transformat. Minunat! De aceea este important să îl cunoaștem pe Isus Hristos. Să îl rugăm pe Domnul des. Doamne, vreau să te cunosc mai mult. Nu numai când se întâmplă ceva, când ceva neașteptat sau se întâmplă ceva urât în viața mea și spun Domnului, Doamne, nu te mai înțeleg. Într-adevăr, multe lucruri nu le înțelegem, dar pe El vreau să-L cunosc mai mult, să-L ating mai mult, să am părtășie cu El, să fac ceva împreună cu Domnul. Este o viață minunată. Asta a făcut Domnul pentru noi. Vreau să amintesc trei prorociri despre Domnul și despre moartea Lui. Și sunt în Ioan. Ioan 1 și celălalt e în Ioan
11.
Și aici este vorba în Ioan 1, este prorocia, mărturia lui Ioan Botezătorul, care spune, acesta este Iisus și El ne ia păcatul. Și El o să ne poartă păcatul. Asta e o descoperire pe care o dată Tatălui Iohannes, lui Ioan. Iisus este Hristosul.
Aber Johannes war noch ein typischer Vertreter des alten Bundes.
Ioan însă era un reprezentant al legământului cel vechi. Domnul spune despre el că Ioan este cel mai mic în împărăția lui. Și totuși Ioan a primit această descoperire de la Domnul. Iisus, Mielul lui Dumnezeu. A doua descoperire o are marele preot care înainte de a îl prinde pe Iisus, să citească unul din voi. Ioan 11, de la 49 până la 52. Ioan 11, 49 până la 52. Unul din ei, Caiafa, care era mare preot în anul acela, le-a zis, voi nu știți nimic, oare nu vă gândiți că este în folosul vostru să moară un singur om pentru noroc și să nu piară tot neamul? Dar lucrul acesta nu l-a spus de la el, ci fiindcă era mare preot în anul acela, a prorocit că Iisus avea să moară pentru neam. Și nu numai pentru neamul acela, ci și ca să adune într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiți.
Amen. Ist das nicht eine besondere Weissagung von einem?
Nu e o prorocire mare de
ihr bedenkt auch nicht, dass es besser wäre.
Oare nu vă gândiți că este în folosul vostru să moară un singur om pentru noroc și să nu piară tot neamul? Despre ce vorbește el aici? Iisus a murit pentru mântuire. Dar marele ăsta preot avea gândurile în mintea lui.
angekündigt worden. Sein Tod ist angekündigt worden.
Dar așa a prorocit el despre moartea Domnului.
Der hohe Priester, nur Jesaja hatte einen positiven Blick, der hohe Priester hatte einen bösen Blick. Aber so ist Gott manchmal, ja.
Așa este Dumnezeu câteodată.
In 1. Mose 49 kommen auch
Geneza 49
Josef, weil sie Angst haben, dass er ihnen nach
vin frații la Iosif, pentru că era, aveau teamă că după ce o să moară tatălui, Iosef o să se răzbune pe ei. Și Iosef era foarte dezamăgit de atitudinea fraților lui. Și a plâns. Și a spus, da, da, voi ați planificat să-mi faceți ceva rău, dar Dumnezeu a planificat să ne facă ceva bun, bine.
So ist es.
Așa e câteodată. Omul planifică lucruri rele, dar Domnul poate să facă lucruri bune.
Oh, Herr. Ja, nun werden da zwei Aspekte des Todes erwähnt. Erstens,
aici sunt arătate două aspecte. Mântuirea poporului și al doilea e că Iisus prin moartea lui îi aduce împreună pe cei care îi aparțin lui, nu numai pe iudei, ci și cei care o să creadă mai târziu în Domnul. Îi aduce pe toți împreună. Dacă ne gândim la moartea pe care a suferit-o Domnul, nu a fost o moarte ușoară. Nu a fost pur și simplu așa, a murit, ci a fost o moarte lungă și cu multă suferință. Și toate acestea au făcut-o ca noi să fim una, ca noi să fim aduși împreună, în unitate. El a făcut totul în supunere față de Tată. Dacă ne gândim la aceasta, dacă cugetăm la aceasta, noi poate păcătuim și ne pocăim apoi. Și apoi recunoaștem că Domnul a murit pentru păcatele mele și am păcătuit așa de cu atâta ușurință și ne pare rău. Dar suntem siguri și ne încredem în Domnul că El ne-a iertat păcatele.
Dar
atunci când când stricăm unitatea, poate câteodată nici măcar nu avem simțământul acesta că Domnul a murit și pentru unitate. Crucea lui, el a murit la cruce ca să ne facă una. De câte ori nu trebuie noi să ne pocăim pentru că am stricat aceasta, am despărțit unitatea. Este unitatea Domnului. Am auzit zilele astea așa de mult despre unitate. Această unitate este o unitate dumnezeiască în care am fost puși și să te atingi de această unitate este un păcat mare.
Să
fie o învățătură pentru purtarea noastră, comportamentul nostru personal, cum mă port eu cu soția mea sau cu frații și surorile din jurul meu. Domnul să ne dea un simțământ sensibil ca noi să nu stricăm această unitate, indiferent ce e asta, fie că e un plan sau o emoție sau e un păcat foarte mare, să strici unitatea.
In Gedanken.
În gând, poate.
Ja. Ja, wir sündigen vielfach.
Noi păcătuim foarte mult.
Der Herr starb für die Einheit.
Domnul a murit pentru unitate. El a trăit pentru unitatea între cei credincioși lui. Și a avut succes. Și la sfârșit s-a rugat pentru unitatea credincioșilor în Ioan 17, înainte de moarte. O rugăciune plină de putere, plină de atotputernică, plină de angajament. El s-a rugat ca să fim una. Și Domnul și Tatăl a ascultat rugăciunea lui. A fost o rugăciune după voia lui Dumnezeu. Și imediat după aceea, 5 săptămâni după aceea, după asta, a început Dumnezeu să zidească biserica în unitatea. El a turnat Duhul asupra ucenicilor. Și în ziua rozaliilor a turnat Duhul. Și atunci începe să fie zidită biserica cu mii de oameni. Dacă noi am fi confruntați cu mii de frați și surori deodată, cred că am avea multe probleme. Nu-i așa? Dacă vine unul după altul, atunci ne putem să ne ocupăm de ei, ne gândim noi. Dar ucenicii atunci n-au putut să se ocupe de tot și s-au încrezut în Duhul, că Duhul o să se ocupe de cei noi. Duhul o să se ocupe de ei. Și dacă noi credem că biserica este zidită de Domnul și se întâmplă așa ceva, atunci trebuie să ne încredem în Duhul că Domnul va zidi în continuare biserica. Lăudat să fie Domnul, El o să facă lucrul acesta. Poate că o să ne surprindă și pe noi într-o zi. Și să ne rugăm, să ne exersăm Duhul ca să fim pregătiți pentru o surpriză din partea Domnului. Domnul a început cu Ierusalim, cu biserica din Ierusalim și apoi în Samaria. Și apoi în țările învecinate o continua Domnul într-o localitate. Apoi zidește în Antiohia. În nordul Siriei, peste tot au fost zidite biserici, una după alta. Și bisericile au fost zidite în localități. E clar lucrul acesta. În Fapte 8:1 este amintită biserica din Ierusalim. Apoi în capitolul 13:6 e amintită Antiohia, în capitolul 7 din Roma, apoi bisericile din Galația. Galația era o regiune, deci nu a fost numai o biserică, ci mai multe biserici din Galația. Și apoi vedem în Apocalipsă sunt 7 biserici în regiunea Asiei. Și Domnul s-a ocupat de toate aceste biserici. S-a ocupat de ele ca păstorul cel bun. Păstorul cel bun pentru biserici.
Und selbst im letzten Kapitel.
Și în ultimul capitol, în 22 cu 16, vorbește el de biserici. Domnul se ocupă de biserici și se referă la biserici în localități. Și chiar la începutul de bisericilor, vrăjmașul a atacat bisericile. Vedem asta în Ierusalim. Și nu a fost un lucru mic. Domnul chiar a prorocit că o să se întâmple acest lucru în Matei 16, unde zice că vreau să-mi zidesc biserica și porțile întunericului nu o vor birui. Porțile întunericului. Unde sunt? Le vezi? Cum poți să le descrii? E greu de spus. Vrăjmașul e ascuns. El atacă dinăuntru și din afară și cel mai bine, mult îi place să ne atace din ambele părți. El are strategia lui, el luptă. Și ce îl deranjează cel mai mult este natura lui Dumnezeu în biserică. Dacă nu e ființa Domnului în biserică, dacă e numai o organizație, apoi o lasă în pace, poate să existeze mii de ani fără să o atace vrăjmașul. El domnește acolo. El domnește în întreaga lume. Dar când începem să zidim biserica, începe și opoziția din partea vrăjmașului. Am experimentat lucrul acesta și aici, în biserică. Ne-am dus afară, am proclamat numele Domnului. Nu-i așa, Margaret? Suntem aici. Suntem biserica din Freiburg. Am proclamat aceasta. Am cântat câteva cântări și în ziua următoare a început opoziția. Nu fim naivi. Vrăjmașul atacă până acolo că oamenii sunt omorâți. Nu noi am experimentat asta ca unul dintre noi să fi fost omorât trupul, dar el omoară Duhul prin vorbire rea, printr-o vorbire rea. Dar Domnul ne-a avertizat în Matei 16, dar ne-a dat și un ajutor. El spune aici, dacă cineva vrea să mă urmeze, în Matei 16, cu 24, atunci Iisus a zis ucenicilor săi, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine. Eul e o ușă pentru vrăjmaș, e o poartă ca să intre vrăjmașul, să-și ia crucea și să mă urmeze. Să-și ia crucea și să mă urmeze. În Luca spune să-și ia crucea zilnic și să mă urmeze. Să-mi iau crucea mea personală, e crucea Domnului, e cel crucificat pe care îl primesc în inima mea. Dacă fac această experiență, mă păzește de vrăjmaș. Mă ocrotește de vrăjmaș, ocrotește biserica de vrăjmaș, de firea mea. Și e bine să facem des acest lucru. să ne gândim dinainte. Spre exemplu, ești într-o discuție și observi că devine discuția fierbinte, atunci îmi dai seama, mă retrag puțin, mă lepă de mine. De ce? De dragul Domnului, de dragul Tatălui. Domnul s-a lepădat întreaga lui viață de sine. Crezi că nu a avut dorințele lui, părerea lui? Dar ținta lui a fost tot timpul să fie supus Tatălui. E bine să citim ceva și să iei pentru tine, da, Doamne, și eu vreau să fiu supus. Vreau să fac ceea ce face Tatăl și să nu fac ce Tatăl nu face. De obicei, noi avem numai o frână. Nu vreau să își spun, nu vreau să fac ce nu vrea să facă Tatăl. Bine, nu fac lucrul asta pentru că îl iubesc pe Dumnezeu. Dar vreau ca să ajungem la punctul ăsta în care să facem, să vrem să facem ce Tatăl iubește. Suntem importanți pentru Tatăl și El vrea să ne pună în zidirea casei, la zidirea casei Lui. Azi am auzit cum putem lua parte activă la viața de biserică. Cu asta îi facem o bucurie Tatălui. Când am dat prima mea mărturie în adunare, așa m-am simțit de bine, încât am spus, mai fac încă o dată lucrul acesta. E o experiență așa de bună și astfel de experiențe trebuie să le înmulțim. Tu observi, Dumnezeu e acolo și mă bucură și îmi dă așa o revărsare în Duhul. Nu. Nu eram un tip de om care vorbea mult și în fața multor oameni, dar experiența m-a încurajat și am zis, vreau să mă experimentez încă o dată. Și am experimentat lucrul acesta mai de multe ori. Asta înseamnă că nu experimentez numai o dată și apoi s-o încheiat, ci dacă experimentez ceva pozitiv despre Domnul sau dacă zic ceva pozitiv despre Domnul, observ că în mine este se întărește Duhul. Lăudat să fie Domnul, vrem să facem lucrurile astea. Trebuie tot timpul să fim conștienți de atacurile vrăjmașului. În Ierusalim, imediat au întâmpinat opoziția vrăjmașului, frații. A fost frații de acolo au trebuit să fugă din Ierusalim.
Lass uns ruhig mal diese Warnung des Paulus.
Pavel ne avertizează în Fapte 20.
Aussprach, als vermutlich zum letzten Mal die Ältesten in Ephesus sprach.
În Fapte 20.
Ich weiß, dass nach meinem Weggang reißende Wölfe zu euch hereinkommen werden, welche die Herde nicht schonen. Reißende Wölfe von außen herein. Also wirklich vom Feind geschickte Männer.
Aici spune că știu că după ce voi pleca, o să vină lupi din interiorul vostru, se vor ridica oameni care vorbesc lucruri stricate. Deci, nu numai din afară, ci și din interior. O să se ridice oameni și o să despartă biserica. De fapt, noi trebuie să îl urmăm numai pe Domnul și nu oameni. Dar Pavel avertizează aici și e ca o prorocie spus aici. A spus efesenilor acest lucru. După ce au scris scrisorile din Corinteni, probabil din cauza că a făcut această experiență și cu cei din Corint.
Și
în Corinteni vedem că vrăjmașul lucrează. Poate pare, nu pare așa de periculos. În Corinteni erau mai mulți apostoli și au predicat Evanghelia, au botezat acolo. Și apoi se fac grupiță și spune, Apollo e cel, vorbește așa de bine, are așa o putere în vorbirea lui, el poate să facă lucrul ăsta așa de bine. Și noi suntem pentru Apollo. Și ceilalți s-au simțit puțin înțețat și spun, nu, nu, noi suntem pentru Pavel. Pavel e mai mare. Am fost botezat de Pavel. Am fost de Pavel botezat.
Da kann man sich doch rühmen, dass
von
einem Apostel Jesu Christi getauft worden ist.
S-au mândrit cu faptul că au fost botezați de un ucenic al lui Iisus Hristos. Eu sunt pentru Pavel. Și răspunsul îl cunoaștem, ce zis Pavel. Vreau să mai citesc încă o dată. Unul spune...
Oh, wir sind für Christus. Ihr seid falsch.
Și alții spun că ei sunt pentru Hristos. Trebuie doar să fii pentru Hristos.
Wir sind die ganz besondere Gruppe.
Și noi suntem special, pentru că noi suntem numai pentru Hristos.
Aber Paulus kritisiert auch die.
Și Pavel critizează și pe ei. El citește în 1 Corinteni 3. El spune, este Hristos despinat?
Sie sondert sich ab, weil sie für Leben ist und die anderen für Paulus. Ich kann das mal kurz noch mal aufzeichnen.
Vreau să desenez ceva, să schițez ceva.
Die Stadt Korinth.
Aici e orașul Corint.
Și
aici e biserica din Corint. Biserica din Corinteni îi în granița orașului. Și apoi se fac acolo grupuri. Grupa lui Pavel, lui Petru, Apollo și al lui Hristos. Și ce zice Pavel?
Hört auf mit euren Gruppen. Lasst das.
Lăsați această despinare, pentru că ca să fie din nou numai o biserică în Corinteni. O singură biserică în Corinteni. În Corint, Corint. Și în capitolul 4
begründen. Ja. Das nächste, was sagt, ist nach ist Christus denn zertrennt, ist etwa Paulus für euch gekreuzigt? Ja,
wer ist? Întreabă aici, a murit Pavel pentru voi? a murit vreun apostol pentru noi? Sau ați fost botezați în numele lui Isus, lui Pavel? Noi am fost botezați în numele Dumnezeului Triunic.
Taufe ist ein wichtiger Schritt. Wir sollen aber nicht den Täufer damit hineinmengen. Wo kommen wir denn da hin? Ja. Und dann spricht Paulus davon,
apoi vorbește Pavel de cruce.
Solche Dinge, die diese
pentru astfel
brauchen wir das
Kreuz. De lucruri, atunci când sunt de spinări, avem nevoie de cruce. Și apoi vorbește Pavel de Duh și apoi spune să nu ridicăm niciun om, să nu înălțăm niciun om. Eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească.
Și
astăzi este, vreau să vorbesc despre mărturie. Și anume, mărturia lui Dumnezeu este unitatea în localitate. Avem o biserică aici și asta e o mărturie în fața lumii, în fața religiei. Prin religie mă refer la lume cu religiozitatea ei. Dar mă refer și la credincioși care sunt în religie. Aici avem o mărturie în fiecare localitate sau în multe localități în Europa, în Asia, Africa, Africa de Vest, în state. Este o mărturie. Într-o localitate e o biserică. O biserică în Domnul. Ce am făcut pentru aceasta? Să spunem că asta este biserica din Stuttgart. În Stuttgart sunt, după părerea mea, cam 10.000 de creștini, de credincioși. Și câte grupări credeți că sunt în Stuttgart care sunt oficial înregistrate ca organizație? Grupări creștine? Eu știu că sunt înregistrate 70 de grupări și biserica nu e inclusă între ele. Dar bănuiesc că sunt mai mult de 100 grupări. Mai mult de 100 de grupări. Le desenează acum. Nu pot să desenez așa de multe cercuri, bănuiesc că nu mi-ajunge jumătate de oră pentru asta. Ce ar zice Pavel în situația asta? Unde este biserica din Stuttgart, din Bonn, Karlsruhe sau oricare altă localitate? Multe grupări, multe biserici, dar keine adunare. De-aia ne-am hotărât să ieșim afară. Să ieșim afară. Din grupări, din despinări, ca să zidim biserica în localitate. Și, bineînțeles, ne-am bazat pe cuvântul Domnului care judecă dezbinările. Și am zidit biserica din Stuttgart din nou. Am început mic cu... Încă mai sunt foarte multe grupări astăzi. Poate tu zici că n-am, sunteți o grupare în plus. Dacă te uiți numai sociologic, atunci da, suntem o grupă în plus. Dar din punct de vedere al cuvântului și din punct de vedere al conducerii Domnului în biserică, suntem biserica, pentru că i-am zis Domnului, Doamne, vrem să fim biserica ta, nu vrem să facem o nouă dezbinare. Ocupă-te tu de asta, să ocupi, să capeți în noi biserica care îți place ție. Zidește cu noi biserica ta. Ce suntem noi? Vrem să fim pentru tine. Indiferent de o fără să fim într-o organizație, fără să ne conducem de oameni cu influență mare, noi suntem foarte sceptici față de oamenii care au mare putere, pentru că am făcut experiențe rele cu ele. Mai întâi erau foarte duhovnicești și apoi au dezbinat. Dintr-un motiv foarte, foarte personal. Și trebuie să spun că Domnul ne-a condus. Ne-a condus, ne-a purtat 50 de ani. Și ceea ce putem să mărturisim astăzi este că Domnul în acest timp nu ne-a luat puterea Lui. Ne-a binecuvântat în continuare și ne va binecuvânta în continuare dacă îi rămânem credincioși. Și dacă noi păstrăm unitatea Lui, și trebuie să avem grijă să nu intre cineva între noi și Domnul în unitatea aceasta, fie că vine din afară, fie că vine din interior. Și atrage oameni spre sine și ne desparte. Îl laud pe Domnul că putem fi liniștiți dacă noi putem să ne încredem în Domnul, putem să ne îndreptăm pe deplin, să ne îndreptăm pe deplin spre El și trăim prin Domnul. Și dacă vin greutăți, e posibil ca cineva dintre noi să se ridice și să înceapă să facă, să zic așa, prostii.
Nimeni.
Nu suntem scutiți de aceasta. Unitatea este foarte sensibilă, este Iisus Hristos, persoana Iisus Hristos este foarte sensibilă și nu avem voie să îl jicnim Duhul. El fuge ca un porumbel dacă îl jicnești. Noi vrem să îl invităm pe Duh, să întărim Duhul, să avem viață. Și dacă avem viața de biserică, haideți să ne uităm la cuvânt. Cum arată viața de biserică? Cum arăta la început? Și aceeași practică trebuie să aplicăm și astăzi. Mult cuvânt, multă părtășie, multă rugăciune. Ce e asta? Nu sunt metode. Ce sunt aceasta întărește Duhul și îl aduce pe Domnul în împărtășia cu noi, ne face conștienți că suntem mădulare în trup, sunt important pentru Domnul și vreau să-mi împlinesc funcția în trup. Doamne, arată-mi calea mea. Doamne, sunt mădular al trupului. Vreau să mă dăruiesc pentru Tine și biserica Ta. Da, avem nevoie de mai multă dăruire. De dăruire mai departe. Lăudat să fie Domn pentru cei bătrâni care luptă, care au trecut prin multe lupte. Majoritatea timpului a fost pace, dar au fost și greutăți. Greutăți mai mici, dar toate greutățile trebuie să le biruim prin Duhul. Tot timpul sunt probleme, dar lăudați să fie Domnul pentru frați, pentru frați și surori, pentru frați în Duhul, care au acționat imediat. Lăudați să fie Domnul pentru lucrarea Lui. Suntem aici pentru Domnul, pentru biserica Lui iubită, mireasa Lui, plinătatea. Și noi îi facem bucurie Domnului dacă păstrăm unitatea în Duhul. Chiar în fața puterilor e unitatea, o mărturie. Iată ce face Domnul astăzi cu oameni care erau odată cândva căzuți în păcat. Pentru vrăjmaș e un avertisment. De aceea încearcă vrăjmașul să ne pune piedici, dar cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. Și noi trebuie să trecem peste granițele astea, cumva, ca cuvântul să vină la oameni și să, adevărul să ajungă la oameni. Noi suntem mărturie a unității pentru Dumnezeu, în fața lumii, în fața oamenilor și în fața puterilor. Și pentru noi înșine. Tinerilor, voi sunteți a treia generație acum de când am început zidirea bisericii. Lăudați să fie Domnul. A doua generație și ea s-a ridicat. A purtat mărturia, dar acum e a treia generație care trebuie să lupte. Tineri, purtați această mărturie mai departe. Noi, cei bătrâni, mai avem un timp foarte scurt pe pământ, dar acum e timpul vostru. Luați, puneți mâna la treabă, ridicați-vă, atingeți pe Domnul, lăsați-vă condus de Domnul, fiți activi pentru Domnul în viața de biserică, pentru viața ta răstignită. O viață răstignită nu e un lucru așa de mare, ci înseamnă pur și simplu să-L iei pe Domnul în viața ta cotidiană, iar și iar. Domnul e cel răstignit. Poate, practic, pur și simplu mă întorc la Domnul. Domnul a murit. El a fost răstignit. Unii tineri spun, mulți sau toți tinerii au greutăți cu firea, cu carnea. Dar știm că nu e bine. Păcatul slăbește. Și cum pot să lupt împotriva acestor păcate, păcatului prin cel răstignit? Ne-am răstignit firea, carnea, prin cel care a murit la cruce. Și mă dăruiesc pentru această realitate. A murit împreună cu Hristos. E o putere. Puterea crucei este mai mare decât înțelepciunea oamenilor. Crucea ne să învățăm să folosim puterea crucei și să învățăm de tineri să biruim. Dacă am învățat de tineri, atunci o putem folosi toată viața. Nu te gândi că problemele o să devină mai mici. Până la sfârșitul vieții o să ai de luptat cu eul tău, dar biruim prin Cel care ne-a iubit. Nu-i așa?
Ja, wie gesagt, ihr jüngeren Leute,
tinerilor, fiți tari.
Johannes sagte schon,
Ioanu a spus,
ihr jungen, ihr seid stark,
tinerilor, sunteți tari,
das Wort Gottes,
pentru că cuvântul lui Dumnezeu locuiește în voi.
Ihr habt das Wort Gottes.
Aveți cuvântul lui Dumnezeu.
Ihr habt den Bösen überwunden.
Și l-ați biruit pe cel rău. Cu siguranță ați făcut această experiență că l-ați biruit pe cel rău. Faceți așa mai departe. Voi sunteți generația viitorului. Și Domnul se bazează pe voi și noi. Dar nu cum ne închipuim noi. Domnul cheamă. Domnul cheamă tineretul.
O, Herr Jesus Christus. Ja, die Gemeinde.
Biserica.
Gemeinde ist.
Biserica.
Und wir haben das ja im letzten Jahr und.
Am văzut și în ultimii ani.
Immer wieder neu noch mal betont. Wir sind die Gemeinde auch in der ersten Liebe zum Herrn. Und der Herr.
Noi suntem biserica care stăm în dragostea dintâi cu Domnul și Domnul avertizează în Apocalipsa. În scrisoarea pentru biserica din Efes, să nu ne părăsim dragostea din tâi. Efes a părăsit această dragoste din tâi. Eu zic despre noi că noi n-am părăsit dragostea din tâi, dar trebuie să mai lucrăm la această dragoste din tâi. Să mergem, să fim activi în dragostea din tâi. Domnul să ne deschidă ochii ca să
vedem,
să fim pozitiv și să umblăm în dragoste unii cu alții. Dragoste înseamnă o atitudine pozitivă a inimii, o acceptanță în orice aspect. Și așa cum ne iubește Domnul pe noi, așa iubim și noi pe ceilalți. Și Ioan scrie foarte mult în prima lui scrisoare. Este foarte, foarte ascuțit în ceea ce spune. El zice foarte. Dacă cineva nu-și iubește fratele, atunci este în întuneric. Cine iubește frații, se întâlnește cu frații cu plăcere. Acum e greu din cauza strângerilor online, dar putem totuși să avem strângeri.
Es ist schön einander zu sehen, nicht? Nach der Versammlung.
Da gehen die. Dar e frumos să vedem pe frați și surori.
Lob den Herrn. Wir lieben einander.
Ne iubim unii pe alții.
Und wir wollen nicht voneinander lassen.
Și nu vrem să ne lepădăm unii de alții. Ne ținem strânși unii de alții. Tinerii sunt foarte ușor de distrași. Dar noi îi păstrăm în această, îi ținem strânși în dragoste.
Dass wir die Einheit erleben, die göttliche Einheit erleben, das ist eine
să experimentăm această faptul că experimentăm această dragoste dumneiască este un mare har. Nu cred că putem măsura cât de mare e acest lucru. Lăsați-vă atrași de Domnul prin harul Lui. Domnul a făcut foarte mult și vrea să facă și mai mult în noi. Și trebuie să spun, în viața de biserică a fost tot timpul ceva ce a avut de-a face cu harul. Am fost activ, într-adevăr. Dar tot timpul a fost harul care ne-a purtat și am lucrat împreună cu harul. Psalmistul spune în 133, când frații locuiesc împreună, acolo vine binecuvântarea Domnului. Viață până în veșnicie. Viața cea veșnică pe care o savurăm a fost un lucru care a fost și înaintea noastră. E harul. Harul ne-a învățat, ne-a ținut împreună și prin har vom fi aduși la maturitate. Și vrem să rămânem în har, așa cum zice Petru în 1 Petru 5:12. Acesta este adevăratul har în care stăm. Fiți conștient de acest lucru. Stăm în adevărul har a Domnului și să îl lăudăm pentru acest har. Și să continuăm să mergem înainte și să luăm harul Domnului.